Dezbatere electorală.
9:15, invitatul dimineții la RFI este candidatul independent la alegerile prezidențiale Daniel Funeriu. Discutăm evident despre alegerile prezidențiale și despre teme de politică externă, în special relația României cu administrația Trump, rolul Bucureștiului mai departe în Uniunea Europeană. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în studio.
Bună dimineața, bine v-am găsit. De fiecare dată când sunt la radio, mi-amintesc copilăria mea, când bunicul meu asculta Europa Liberă. Bunicul meu era campion mondial, ascultat Europa Liberă, și de când am așa 5-6 ani, mă trezeam cu Europa Liberă la 5:10 dimineața și toată viața am visat să vorbesc într-un studio de radio, așa că am o stare întotdeauna puțin, nu știu, specială când sunt la radio. Mulțumesc pentru invitație.
Noi mulțumim că sunteți aici. Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook în acest moment. Bun, suntem, iată, la debutul campaniei electorale. Urmează o lună de confruntări, de declarații politice, de sondaje, cel mai probabil. Vreau să vă întreb, domnule Funeriu, care este, în opinia dumneavoastră, miza acestui scrutin din 4 mai?
Miza e una foarte mare. Și ați vorbit de sondaje, ați vorbit de confruntări, astea sunt, în opinia mea, mize mici. Miza majoră a acestor alegeri este refondarea morală și etică a statului. Eu candidez pentru a pune pe masă mize mari. Toate aceste lucruri importante, foarte importante, despre care ați vorbit. Dom'le, cum facem o chestiune, cum facem altă chestiune, ce facem cu educația, ce facem cu politica externă, sunt lucruri importante. Dar dacă ele nu au o rădăcină etică, dacă nu avem un stat etic, pentru că, până la urmă, statul este izvorul eticii și bunului simț.
Ce înseamnă un stat etic?
Un stat etic înseamnă, în primul rând, un stat care nu minte, care nu-și minte cetățenii. Un stat etic înseamnă un stat care, prin tot ceea ce face, prin toate acțiunile sale, insuflă siguranță oamenilor. Un stat care se ocupă de siguranța oamenilor. Un stat care se ocupă de, care dă românilor sentimentul de apartenență la o națiune puternică. Un stat care știe să utilizeze mecanismele adecvate pentru a da cetățenilor convingerea că ei controlează treburile statului. Vedeți, dumneavoastră, anularea acestor alegeri au dus la un sentiment groaznic. Au dus la sentimentul oamenilor că ei nu mai controlează procesul democratic din România. Or, al doilea articol din Constituție vorbește despre suveranitate și despre faptul că această suveranitate se exercită prin vot. Și foarte mulți oameni au impresia justificată, cel puțin parțial, că li s-a furat votul. Li s-a furat instrumentul de control asupra statului. Și atunci eu cred că miza acestor alegeri, dincolo de numele unui candidat sau la altuia, este să redăm oamenilor încrederea că statul român este sub controlul lor, că statul român se ocupă cu siguranța oamenilor și că statul român dă certitudinea oamenilor că aparțin unei națiuni puternice.
Cum face asta? Pentru că statul înseamnă, de fapt, oameni.
Statul înseamnă multe lucruri. Statul înseamnă, în primul rând, rezultatul celui mai important exercițiu democratic, alegerea președintelui. Și atunci depinde foarte mult ce tip de președinte avem, ce gândește președintele pe care îl avem. Dacă avem un președinte fulg de păpădie în vântul ăsta geostrategic, glacial, care bate peste lume, și ați spus că o să discutăm despre politica externă, sper să putem și face acest lucru. Deci noi acum suntem într-o situație geostrategică foarte delicată, poate cea mai delicată de la al doilea război mondial încoace. Sau, mă rog, perioada 89-90. Și atunci, dacă avem un președinte fulg de păpădie care, nu știu, are o timiditate încât o să găsească un colț și în birou oval și o să spună, o să dea din cap da, sau o să stea păpădie, o să stea ghiocel la Bruxelles, nu o să meargă lucrurile. Nu o să putem spune, da, am un stat etic, un stat moral care transmite, care pe baza valorilor noastre morale transmite ceva în afară. De-aia eu am ales busola ca simbol electoral. Pentru că cred că trebuie să revenim la busola morală a națiunii noastre. Pe de altă parte, deci eu vă ziceam de alți candidați care văd că vorbesc pe teme mici, sondaje, fac calcule, ieși tu să negociem. Asta e o chestie de aroganță electorală cosmică, aș spune, pentru că nu poți să spui românilor, stai că ne punem noi în spatele unor uși închise, negociem și sunteți voi, nu știți voi cum să votați, vă spunem noi cum să votați, vrem cam negocia noi acolo o chestiuță. Și pe de altă parte avem ceea ce eu numesc un, nu știu, un suveranism de bodegă. Da? Adică te duci, îți lipești în frunte, zici, domnule, eu sunt mare suveranist, dar tu de fapt ești, n-ai niciun instrument ca să exerciți această, n-ai niciun instrument intelectual ca să exerciți această suveranitate astfel încât ea să fie respectată la nivel internațional.
Spuneați recent, domnule Funeriu, la Digi24 că România trebuie să aibă una dintre cele mai puternice voci pentru ca alianța dintre Statele Unite și Europa să continue. Cum ar trebui să gestioneze România relația cu administrația Trump?
În primul rând, e esențial să înțelegem mentalitatea administrației Trump. Vedeți, și aici fac o mică paranteză. La fiecare alegeri prezidențiale, presa face mișto, scuzați terminologia, de candidați. Că ăla nu vorbește engleză, că ăla nu vorbește franceză, știți cum e și cred că puteți confirma lucrul ăsta.
Unii vorbesc proști în limba română.
Bun, ok. A vorbi o limbă e un lucru important, dar și mai important este să înțelegi profund țesutul moral, țesutul intelectual al interlocutorului. Viața m-a dus, nu știu, am stat 11 ani în Franța, am stat vreo 3 ani în Statele Unite, 3-4 ani în Statele Unite, mulți ani în Japonia, mulți ani în Germania și cred că spre deosebire de ceilalți candidați, nu doar că vorbesc limba, că sigur limba o pot să învăța, dar percep mult mai fin ce este în mintea interlocutorului. Iar despre Trump, înainte de a gândi cum tratăm această chestiune, trebuie să înțelegi ce e în mintea omului.
Ce e în mintea lui
Trump? Păi în mintea omului e o chestie foarte simplă. Pentru Trump nu mai există prieteni sau aliați sau nealiați. Pentru el există doar relevanți și irelevanți.
Și Europa de ce a devenit irelevantă pentru Donald Trump?
Europa nu este încă irelevantă, dar am să vă dau două elemente. În 2008, PIB-ul Statelor Unite era undeva la 16 trilioane de dolari. Astăzi este aproape de 30. Aproape s-a dublat. Pe când PIB-ul Uniunii Europene a trecut de la 16 la 18. Deci din punct de vedere economic, relevanța Uniunii Europene în termeni relativi scade. Raportul Draghi știe ne arată acest lucru, de aia a apărut celebrul raport. Uniunea Europeană știe asta. În timp ce Uniunea Europeană reglementează ștecherul de la telefon, în Statele Unite se pune pe piață cel mai performant chip de inteligență artificială. Și atunci, relevanța militară. Vedeți, politicianul român și european, mulți europeni, nu citesc, nu sunt atenți la fenomene istorice. Încă din epoca Obama, Statele Unite au spus că se reorientează spre zona Pacificului. În 2018, la ONU, Trump a spus foarte clar, dragi europeni, nu puteți să faceți comerț de miliarde cu Rusia și noi să vă plătim apărarea și voi să cheltuiți 1,5% pentru apărare. 2018, din 2012, în Tratatul Uniunii Europene, scrie că Europa trebuie să-și facă o apărare comună. Nu s-a făcut nimic. Deci, pe acest fond, tocmai v-am explicat de ce există un fond al pierderii de relevanță economică, militară, politică a Uniunii Europene și implicit a României. Și atunci, sigur că, știți cum e, în diplomație cei puternic fac ce vor și cei slabi suferă ce trebuie.
Da, numai că aici nu mai discutăm de diplomație în cazul lui Donald Trump, adică el s-a poziționat din start, s-a plasat din start pe o poziție foarte dură, foarte agresivă. Pentru el, Europa nu este un partener, ci un adversar.
A schimbat regulile democrației, n-ar spune că este un adversar, dar judecă totul prin lentila intereselor Statelor Unite, motiv pentru care noi trebuie să judecăm totul prin lentila intereselor României, iar această lentilă a intereselor României spune un lucru simplu. Militar, nimeni nu ne poate apăra în afară de Statele Unite, mă rog, NATO, Statele Unite până în 2030. Asta este ceva clar, e foarte bine că Europa merge, zice, a înțeles în sfârșit importanța momentului. E foarte important că ne înarmăm, facem tot ceea ce trebuie pentru industria militară, ne întărim armatele, excelent, foarte bine, tardiv, dar foarte bine. Însă până în 2030 nu există altă soluție decât o relație transatlantică extrem de puternică și România trebuie să fie o voce a acestei, a păstrării acestei relații. Într-adevăr, nu e ușor. Vedeți că România în momentul de față are o problemă chiar de comunicare cu administrația Trump.
În ce sens?
Păi n-ați văzut că domnul Ciolacu a creat un stat paralel, l-a trimis pe, nu știu, l-a trimis pe un om care nu are nicio relație cu statul român, n-a
Dragoș
fost ales.
Dragoș Sprâncean, unul dintre cei doi emisari speciali ai României în Statele Unite. Da, de altfel, dânsul a spus la Digi24 că președintele francez Emmanuel Macron vrea continuarea războiului din Ucraina și că administrația americană ar trebui să ignore un pic mesajele României pro-Ucraina și pro-Franța, pentru că România are un președinte interimar care nu va mai conta într-o lună și jumătate. Cum vi se par aceste afirmații făcute de Dragoș Sprânceană? Ce vă arată?
Stop. Cred că este momentul să ne oprim din a comenta ceea ce un băiat ne povestește. Cine-i ăsta?
Este emisarul special al României.
Numit prin ce act? M-am săturat? Deci eu sunt aici pentru a vorbi despre lucruri profunde, lucruri mari, teme mari. Și Ciolacu creează un stat paralel 2.0 în care numește un băiat căruia îi spune, bă, ia mergi tu acolo și bă, vorbește cu Trump, știu eu un băiat. Sunt doi oameni în România care merg pe politica lui știu eu un băiat. Ponta și Ciolacu, că și Ponta a făcut la fel când a fost chestia cu vizele, zis, votați-mă și vă rezolv eu cu vizele că știu eu pe un băiat. Oameni buni, alegeri prezidențiale, nu negociere la talcioc. Despre asta e vorba. Or, responsabilitatea mea în calitate de candidat, care e o calitate, știți, te prezinți în fața națiunii și încerci să dai națiunii, să spui care e busola ta. Și atunci îmi vine Ciolacu cu un băiat. Antonescu n-a zis nimic de un băiat. Nicușor, Lasconi, fulgi de păpădie, n-au zis nimic de un băiat. Mă scuzați că mă inflamez acum, dar am ajuns în ridicola situație că la Radio France International să vorbim de ce face un băiat.
Numit emisar special prin de către însuși premierul țării.
Am spus-o, oprește-te. Ai ambasador, ai ministru de externe, ai președinte, cert interimar, dar constituțional, ai prim-ministru și tu numești un băiat.
Vreau să vă întreb un lucru, domnule Daniel.
Stați puțin, să nu trecem ușor. A zis domnul președinte interimar Bolojan ceva despre acest băiat? A zis Ponta ceva? A zis Nicușor ceva? Nimeni n-a zis nimic.
Asta ce vă arată?
Ridicolul. Și micițimea, dacă există cuvântul ăsta, micimea, cât îți de mici acești oameni, pentru că ei gândesc în termeni de un băiat, ei gândesc în termeni minori. Sondaje, stai frate că îs acolo cu 0,3% mai mult decât tine, hai să negociem că să nu intre. Ce e asta, oameni buni? Noi vorbim despre, noi trebuie să refondăm un stat care a trecut printr-un cataclism democratic al acestor alegeri anulate. Și noi vorbim atunci aici despre teme minore? Oameni buni, ridicați nivelul. Că de-aia sunteți candidați la prezidențiale și nu la, alte alegeri. Ridicați nivelul. Oamenii din această țară au nevoie să vadă că voi, candidați la dita mai alegerile prezidențiale, puteți să vă ridicați, dacă nu la nivelul care, de care au nevoie românii, măcar la nivelul meu.
Dar vreau să vă întreb un lucru. Care oameni? Pentru că există alegători și alegători. Dacă te uiți la cei câți 2 milioane și ceva care au votat cu Călin Georgescu,
și acei
oameni credeți că și-ar dori acum niște dezbateri foarte raționale, vor dezbateri pe idei, pe valori? Nu, ei au fost amăgiți, au fost foarte încântați de un discurs profetic, nu? Un domn care ne vorbea despre cum s-a întâlnit el cu extratereștri, despre cum ar vrea el să naționalizeze companiile statului, un domn care se poza și făcea filmulețe călare pe cal, imitându-l pe Putin sau chiar pe Zelea Codreanu, nu? Deci, care români? Că sunt categorii, sunt români și
ce-i
români.
Ce e rău cu românii care l-au votat cu Georgescu? Vă spun eu nimic? Vă spun eu, nu e nimic rău cu ei, e ceva rău cu noi, e ceva rău cu clasa politică care nu a oferit altceva în 35 de ani. Și o spun cu toată responsabilitatea. Diagnosticul pus de Georgescu este un diagnostic corect. Soluțiile sunt demențiale. Dar avem oameni care au trecut prin pandemie. Mm-hmm. Poate eu și dumneavoastră, care bănuiesc că avem resurse, a fost greu, dar n-a fost... Sunt oameni care și-au pierdut venitul în pandemie, stres major, războiul, agresiunea Rusiei în Ucraina, stres major, inflația, stres major. Acest stat nu i-a ascultat. Acest stat nu le-a dat impresia că îi contează. Acest stat nu s-a mai lăsat controlat de acești oameni. Și atunci a venit un guru cu zorzoane, cum îl numesc eu pe omul ăsta, și le-a dat impresia acestor oameni că sunt ascultați, doar impresia. El spunea niște chestii solemn. Și dacă vă uitați atent, veți vedea că în această competiție de 11 candidați, astăzi, sunt 10 candidați și cu mine, sunt 10 mici Călin Georgești. Pentru că armatele de consultanți pe care contracandidații mei le au, ce au făcut? S-au uitat ce a prins din ceea ce a spus Georgescu și le pune în gură celorlalți 10 contracandidați frânturi, dar măcar Călin Georgescu măcar spunea lucrurile solemne, spunea imbecilități solemne, dar măcar le spunea solemn. Ăștia nici măcar solemn nu le pot spune. Și atunci, revin, votanții, inclusiv cei lui Călin Georgescu, eu nu văd aici o problemă legată de ei.
Cum îi câștigi?
Auziți, nu știu cum îi câștigi. Nu știu și nu cred
că... E vorba de credibilitate până la urmă, nu, care s-a pierdut, după cum bine spuneați. Și atunci, cum îi câștigi de partea ta? Pentru că altfel ei vor migra către ceilalți doi extremiști, candidați din zona extremistă, adică domnul Simion și domnul Ponta.
Eu sunt proprietarul propunerilor pe care le fac, eu sunt proprietarul bilanțului meu în viața publică, eu sunt proprietarul propriei mele personalități.
Vă adresați oamenii, ca și candidat și acestor oameni?
Oamenii sunt proprietarii votului lor. Eu mă adresez, știți, eu nu mi-am cumpărat echipe de sociologi care segmentează electoratul și care îmi spun, domnule, tu trebuie să mergi pe electoratul ăla. Nu. Eu vin franc, deschis, cu o propunere pentru toată societatea românească, pentru că refuz să mă plasez în logica unor falii din societate. Obiectivul meu, potrivit articolului 80 din Constituție, este să niveleze aceste falii din societate, să-i aduc pe români împreună. Nu să spun, ăsta e electoratul meu și vorbesc pentru el. Dom'le, o să mă votez. Sau nu? Repet, sunt proprietarul personalității, sunt proprietarul bilanțului și sunt proprietarul propunerilor pe care le fac. Oamenii sunt proprietarii votului. Iar eu nu le cer să-mi dea votul. Le cer să-mi împrumute votul lor, pentru că poate peste 5 ani votul e al lor și va fi tot timpul al lor. Și atunci eu spun, asta pot face eu pentru România, ăsta sunt eu, asta am făcut eu pentru mine și familia mea. Asta am făcut pentru România când am condus Ministerul Educației. Am scos frauda de la bacalaureat. Cuvântul plagiat e cunoscut de majoritatea românilor pentru că eu am început lupta împotriva plagiatului. Am luat fabricile de diplome cu 600.000 de studenți, le-am lăsat cu 60.000, 600 de milioane de euro anual au pierdut fabricile de diplome, uzinele imposturii. Toate lucrurile astea le-am făcut eu. Deci sunt proprietarul acestor lucruri. Oamenii vor judeca și am încredere în discernământul lor. E al lor discernământul.
Apropo de bacalaureat, domnule Daniel Funeriu, premierul Marcel Ciolacu susține că după prezidențiale va prezenta public diploma de bacalaureat și cea de facultate. Vorbim de șeful guvernului, da? Am și foile matricole și eu m-am minunat, la unele am avut note mici, la unele note mari, a spus Ciolacu la emisiunea Insider Politic de la Prima TV. Ce înțelegeți de aici?
Că un stat care nu respectă cetățeanul nu poate cer respect înapoi de la cetățean. Eu asta înțeleg. Putem discuta despre bacalaureatul lui Ciolacu un secol. Nu este tema mea. Nu este tema mea. Tema mea este mult mai mare decât tema bacului lui Ciolacu.
Dar e o temă relevantă pentru alegători, pentru oameni?
Nu e relevantă, e foarte relevantă. Nu e doar relevantă, este foarte relevantă. Tema bacalaureatului unui premier care știe un băiat pe care îl trimite la Washington arată de fapt ceva mult mai profund. Și eu, atunci când m-am angajat în competiția prezidențială, m-am angajat nu că rezolv problema bacalaureatului unui premier care știe un băiat. Eu m-am angajat că rezolv problema morală care a dus la situația în care un tip cu bacul incert numește un băiat să meargă la Washington. Pentru că faptul că azi vorbim despre bacul premierului denotă o defecțiune majoră a întregului sistem care trebuie nu reformat, refondat.
Da, dar acești oameni au fost votați de oameni.
Pentru că n-au avut alternativă. Pentru că n-au avut alternativă. Pentru că partidele din România au distrus visurile românilor. PSD-ul a distrus visul generației mele din 89. PDL-ul, PNL-ul au distrus visul unei adevărate reforme a statului. USR-ul ulterior a distrus visul tinerilor care au sperat că se întâmplă ceva bun. De-aia ei numai cu cartoline pe Facebook au știut să facă. Deci toate aceste partide au distrus visurile românilor, au devenit instrumente de neexercitare a democrației. Și atunci oamenii zic, bă, știi ce? Nu îmi pasă, frate, ce votez? Ăla, hai, îl votez pe ăla. De ce? Că se tunde și că mâncă kebab la Dristor. Despre asta sunt alegerile prezidențiale, oameni buni.
Pentru unii oameni, da. E despre emoție, acest scrutin.
Stați puțin.
Pentru unii.
Stați puțin. Bineînțeles că și despre emoție, că nu suntem niște roboți. Avem emoții. Normal că nu o să-l votăm pe unul care ne-a transmis o emoție negativă. Bineînțeles că nu, de-aia suntem oameni. Că altfel pui niște computere cu inteligență artificială și conduc ei țara și noi mergem în vacanță în unde merge. Bineînțeles că e despre emoție. Dar eu, Daniel Funeriu, sunt aici pentru a arăta că toate aceste emoții, că toate aceste frustrări, toată energia care izvorăște din emoțiile astea, din frustrările pe care le am, toată această energie poate să fie canalizată. Știți cum? Uitați, haideți să vă spun o chestie, că m-ați emoționat acum, m-ați inflamat așa. Știți ce imagineam? Noi trebuie să fim ca o stâncă. Naționala trebuie să fie ca o stâncă care e formată din milioane de pietricele. Asta, despre asta este vorba în aceste alegeri prezidențiale. Cum facem ca din milioane de pietricele care sunt concetățenii noștri să facem o stâncă?
Și cum
să
face
facem
asta?
O puternică?
Cum face asta într-o societate atât de divizată? Adică în 6 luni de zile, România a devenit mai divizată ca oricând în ultimii 30 și ceva de ani.
Pentru că liderii nu au observat acest fenomen. Vă rog să urmăriți emisiunile mele de acum 10 ani. Vă rog să urmăriți emisiunile mele de acum 3, 4, 5 ani. Spuneam lucrul ăsta, treziți-vă că se va întâmpla acest fenomen. De ce credeți că mi-am lăsat cariera științifică? Când eram profesor la Universitatea din München, pentru a fi ministrul educației. Ministrul educației, nu ministrul de interne. Nu ministrul de finanță. Nu europarlamentar și nu...
Da.
De ce? Pentru că am simțit că trebuie să redăm moralitate și etică statului. De aceea când am condus Ministerul Educației, eu am gândit că educația trebuie să devină o dinamică a regăsirii eticii și moralității. Și de-aia am făcut și bacul corect, de-aia am început să curăț și plagiatele, de-aia am curățat fabricile de diplome și am pus în loc o lege a educației etică. De-aia am făcut-o. Bun, dinamica politică, deci, pentru că m-ați întrebat cum, e foarte multă muncă. E foarte multă muncă și trebuie să începem printr-un lucru concret. Știți, adevărul eliberează. Și prima mea obligație, dacă voi fi ales, este ca în 30 de zile de la preluarea mandatului să spun tot adevărul
despre
anularea acestor alegeri. Pentru că sunt doar două soluții. Fie Georgescu e omul unor interese străine și atunci asta trebuie dovedit și atunci el trebuie să stea în pușcărie. Fie nu este și dacă nu este, atunci alegerile au fost anulate abuziv. Iar dacă alegerile au fost anulate abuziv, cei care au făcut-o trebuie să plătească.
Păi ne-a spus președintele, fostul președinte Klaus Iohannis, ne-a spus aveți toate datele în rapoartele serviciilor secrete. Mingea e acum la Parlament. Aveți comisii de specialitate.
A vorbit Klaus Iohannis. Minune. Știți, am fost 2 ani în guvern. Am fost 2 ani la Cotroceni. Spre deosebire de mulți, eu și citesc. Și spre deosebire de și mai mulți, și înțeleg ceea ce citesc.
Bun, spuneați că partidele au dezamăgit. Ca potențial președinte veți lucra tot cu aceste, sau ați lucra tot cu aceste partide. Aș vrea să vă întreb, ce fel de guvern v-ați dori?
Deci, trebuie să reconstruim, trebuie să refondăm statul pe 3 piloni esențiali. Și vin la partide. Primul pilon este prin tot ceea ce facem să dăm siguranță oamenilor. Al doilea pilon este să dăm încrederea că aparțin unei națiuni puternice și 3, oamenii se simtă că au control asupra statului. Uh-huh. Și pentru a face acest lucru, sigur că e nevoie de un președinte bun care urmărește aceste obiective, dar e nevoie și de un guvern care face lucrurile astea. Și atunci sunt 2 elemente. Primul, domnul Ciolacu nu mai poate fi premierul României după aceste alegeri. Dacă voi fi ales, voi ajunge la Cotroceni cu o dinamică electorală, cu un sprijin popular care nu va putea fi ignorat. Și conform articolului 80 din Constituție, care obligă președintele să medieze între stat și societate, această mediere nu poate să se întâmple decât cu un alt premier. Și atunci, PSD a câștigat aceste alegeri. Prima opțiune a formării unui nou guvern trebuie oferită PSD-ului, pentru că PSD, ne place, nu ne place, a câștigat aceste alegeri. Voi încerca să, în aceste negocieri, voi încerca să obținem o mai largă majoritate decât cea existentă. Mi-aș dori ca USR să intre la guvernare cu oamenii serioși, ca au și oamenii serioși, nu numai de ăștia care dau cu furculița în cratiță. Deci, aș dori ca USR să intre într-o mai largă coaliție, dar, și aici este marele dar, e obligatoriu să întărim partidele. Ce înțeleg eu prin întărirea partidelor? Prin întărirea partidelor înțeleg ca partidele să devină instrumente de selecție performante a oamenilor. Vreau ca președinte, atunci când se pune pe picioare o coaliție, tocmai să-mi vină cu 3 miniștri la educație, și când citesc numele lor să mă ridic în picioare să spun extraordinar, hai să vedem 3 oameni fabuloși. Când vin cu ministrul de externe, domnule, nu știu, miniștrii de externe altor țări vorbesc limba tamilă. Frate, măcar să vorbească limbile astea, măcar dacă nu tamilă, hai, deci și nu e vorba doar de limbi. Deci nu voi semna niciun ministru asupra căruia nu am certitudinea unui profesionalism desăvârșit, unei moralități desăvârșite și unui parcurs în viața publică remarcabil. Și atunci, mecanic, procedând așa, ieșind din sfera micilor aranjamente politice, oblig partidele ca acum și la următoarele alegeri să se reformeze. Și aici vreau să spun un lucru pozitiv despre Ciolacu. El trebuie să plece din funcția de premier. Dar PSD Ciolacu nu mai e PSD Dragnea. A reușit o mică reformă în PSD, ceea ce e un lucru pozitiv. Și dacă îmi permite, aș vrea să închei cu o imagine.
30 de secunde, vă rog.
Știți cum e? În momentul de față, partidele politice încearcă să producă pentru români o rotiță ca rotița aia în care se învârt șoareci. Îl schimbăm pe Ciolacu cu ăla, pe Bolojan cu Simion, pe Simion cu Lasconi, pe Lasconi cu Nicușor și tu alegători, ești ca un șoricel care fuge în rotița asta. Și eu de-aia candidez, pentru că vreau să mă placez în afara acestei logici perdante, în care în loc să gândim teme mari, în loc să punem la muncă politicienii pentru a îndeplini aceste teme mari, noi îl punem pe alegător român să alerge ca un șoricel într-o rotiță și asta vreau să schimb, de-aia candidez, pentru a pune pe masă teme mari și a arăta că putem discuta despre teme mari. Și am un îndemn final. Îndemnul meu este pentru politicieni, fraților, faceți cât mai mult sport, pentru că dacă ajung la Cotroceni, o să alergați, fraților, de dimineața până seara.
Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru prezență.
Eu vă mulțumesc.
Candidatul independent la alegerile prezidențiale Daniel Funeriu, invitatul dimineții la RFI. Noi ne reauzim și ne revedem mâine la 9:15 cu un nou invitat, tot din zona politică și tot despre alegeri. Până atunci, numai bine!